Ilgstoša reklāma.
Aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināt klausītāji! Ēterā šī gada noslēdzošā intervija Ventspils aktualitātes un šoreiz par Ventspils reisa aktualitātēm pastāstīs Aigo Gultmanis, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks. Labdien!
Dien.
Un Viestūrs Lieģis, pašvaldības sijā Ventspils reisa valdes priekšsēdētājs. Labdien!
Labdien!
Artūrs Lieģis!
Jā! Un iesākumā Gultmaņkungs, lūdzu pastāstiet, ar ko tad zīmīgs bija šis gads transporta jomā Ventspilī?
Es domāju, ka tās nianses un tās aktualitātes izstāstījis valsts priekšsēdētājs Artūrs Lieģis, bet es varbūt tās mazliet pastāstīšu par tām jaunām lietām, ar ko Ventspils reiz gan 24. Gadā, gan 25. Gadā ir saskāries, kas pirms šim nebija, ja? Tad mēs 23. Gadā pašvaldībā izvērtējām iespēju skolēnu pārvadājumus organizēt konkursā. Jo agrāk tā kārtība bija tā, ka izglītības pārvaldē pašiem bija savi autobusi, bija savi autobusu vadītāji, viņi nodrošināja šos pārvadājumus. Bet ņemot vērā, teiksim, visu aktualitātes, ņemot vērā, problēma ar autovadītājiem, ņemot vērā, ka arī autobusi nolietojās, bija jāpieņem lēmums, vai no pašvaldība atjauno autoparku un arī meklē, noteiksim, jaunus pārvadātājus, jo tie autobusu vadītāji, kas strādāja tajā brīdī izglītības pārvaldē, jau bija sasnieguši pensijas vecumu un bija jāizšķirās. Un pašvaldība nolēma tad organizēt iepirkumu, un iepirkumu rezultātā, teiksim, šos pārvadājumus sāka izpildīja tātad mūsu vietējā kapitāla sabiedrība Ventspils reis. Un man gribas teikt, ka tā kā mums pamat prasība bija drošība bērnu pārvadājumos un tā mums arī prioritāte, tad, protams, kad mēs ne brīdi nenožēlojam un varbūt tās viena gada ietvaros tas pakalpojums sanāk nedaudz dārgāks, bet ja sarēķinu pa 7 gadiem, tas ir tas brīdis, tik ilgi autobusam būtu jākalpo, tad tā cena izlīdzinās. Un, protams, kad mēs esam ieguvēji ar to, ka profesionāļi veic šo pakalpojumu, katru rītu pirms izbraukšanas reisā autovadītāji tiek pārbaudīti, gan medicīniski, tāpat tās tehnika tiek pārbaudīti tehniskā ziņā. Un, kā jau es teicu, tā prioritāte mums ir drošība, un pie tā mēs arī turamies. Un vēl viens, noteiksim, tāda svarīga lieta, par ko pašvaldība arī iestājās, tad šajā gadā mēs arī piekritām paaugstināt autovadītāju algas, tad tas tika izdarīts par 8,3% un tas deva iespēju, kad mums Ventspils reisā, principā, uz šo brīdu autobusu vadītāji ir tā kā nokomplektēti un nav tā kā iztrūkums tā kā citās par autoparodājumu kompānijās. Nu tad varbūt tās es pat lūkšu tālāk turpināt Artūru Lieģi par aktualitātēm.
Jā, lūdzu.
Jā, mēs jūlijā atzīmējam skaistu jubileju, kad mēs esam pirmo gadu izturējuši 10 gadu līgumā, ko esam noslēguši ar valsti autotransporta direkcijas personā. Un jāsaka tā, ka tas bija nopietns izaicinājums, jo cenas uz šo pakalpojumu sniegšanu mēs iesniedzam vēl pirms sākās Ukrainas karš, un jābrauc ir pēc kara, ar visam izrietošām sekām. Mēs droši vien esam jau dzirdējuši, ka pārvadātājiem ir diezgan liels problēmas. Un tie mums arī bija, protams, ļoti lieli izaicinājumi, jo mūs nopietni palielinājās apjoms. Mēs sākām braukt arī no Rīgas gala, ne tikai no Ventspils, kā tas bija iepriekš. Līdz ar to mums vajadzēja arī atbalsta vietu bāzīti Rīgā. Arī autobusu vadītājs, rīdziniekus, nācās diezgan piestrādāt, lai nokomplektētu atbilstošu. Jāsaka, kad godam šobrīd, es domāju, ka mums ir labi autobusu vadītāji arī Rīgas galā. Un viss šī loģistika, protams, tas viss bija tāds pamatīgs izaicinājums, kura lepnumu var teikt, ka šis gads ir aizvadīts godam. Un, protams, tagad novembrī mēs uzsākam arī pilsētas pārvadājums, arī 10 gadu līgumu. Tur viss vēl ir priekšā, tā kā es domāju, ka tur nākotni rādīs, kā mums sekmēsies. Lielā mērā visi panākumi mums ir saistīti ar drošību. Es domāju, tas, ka mēs diezgan nopietni pie tā piestrādājam, tā ir mūsu prioritāte. Un mēs iesaistāmies arī dažādās akcijās, kā piemēram autotransporta direkcijas kampaņā Klik, kur mudina sprādzēties, kā arī mūsu paši iniciētā akcijā Ventspils reizi tevi vienmēr pamanīs. Ja varbūt drošības jostas lietošana vieglajās automašīnās nav nekas neparasts, jā, tad reģionālā sabiedriskā transportā, kur arī tagad ir obligāti jāizmanto drošības jostas, ir vērojami pavisam citādi. Ir pētījumi, kas rāda, ka apmēram katrs piektais pasažieris nepiesprādzējās. Visi Ventspils reisa autobusi, kas iesaistīts starppilsētu pārvadāmas, ir aprīkoti ar drošības jostām. Tomēr to izmantošana ir pasažiera atbildība. Zinām, mērā varbūt arī autobusu vadītājs ir ķīlnieks, jo viņš arī nevienmēr var visu redzēt. Šobrīd uzņēmums mudina savus autobusu vadītājus pirms reizes uzsākšanas palūkoties, vai pasažieri ir piesprādzējušies, ir sevišķi jau pārvadājumus, kur mēs pārvadājam bērns, kas ir pasūtījumi pārvadājumi, un nepieciešams gadījumā tad autobusu vadītājs reizes uzsākot arī atgādina par sprādzēšanos. Nu, šīs akcijas tāds labs sauklis bija viens klikšķis izvēle par labu dzīvībai. Un es domāju, šeit katrs pasažieris var izvēlēties taisīt to klikšķi vai netaisīt. Nu, un otra tāda akcija var 15 gadu stāži, var bārdu, kā saka, ir sakoties rudenes ziemas sezonai pašvaldības SIA, Ventspils reis organizē akciju Ventspils reis, tie vienmēr pamanīs, jā, kuras laikā mēs pasažieriem un atstarojušās vestes. Un arī šeit ir pētījums, ja, kad bez vestes pasažieri, ja gājēji, pareizāk sakot, redz, var ieraudzīt apmēram 20 metru, 30 metru attālumā, kas bieži vien ir par vēlu, tad tomēr ar atstarojušiem elementiem ir cevišķi ar veste jau 140 metru attālumā. Un es domāju, arī šeit katrs var izdarīt secinājumus. Un jāsaka, ka ja 15 gadus atpakaļ, tad, kad sākām akciju, tad atstarotāji bija retums, tad jāatzīst, ka pasažieru un sabiedrību kopumā ir kļuvusi apzinīgāk. Atstarotāju vai atstarojušā vesti gandrīz ir katram. Tad tāda mūsu, varbūt, firmas zīme ir tas, kad mēs organizējam jau no 2007. Gada autobusu vadītāju profesionālās meistarības konkursu, kas ir gan kā vērtēšana, gan kā motivācijas līdzeklis un apmācība, kas dod iespēju saņemt piemaksu par augstu profesionālo meistarību. Un labs rezultāts konkursā un arī atbildīga attieksme pret ikdienas darbu nodrošina iespēju saņemt arī papildus ikmēneša piemaksu par augstu profesionālo meistarību. Šī piemaksa ir ikmēneša, to lielums ir no 50 līdz 170 eiro dažādās kategorijās, un šāda piemaksa par augstu profesionālo meistarību Ventspils reisā saņem apmēram 2/3 no autobusu vadītājiem. Šogad apbalvojam tātad šī gada uzvarētājs, un jāsaka, ka tāds prestižākā balva droši vien ir absolūtais vērtējums, kur autobusu vadītājs startē gan ar liels ietilpības autobusu, gan ar mazas ietilpības, un kārto arī CSDD testu, tāds savdabīgi trīscīņi. Šeit mūsu labākais bija Juriķis Jaunbelzējs, ja, kurš ir pieredzējis ar stāžu, ja, kurš arī apmāca cits autobusu vadītājs. Nu, un tā kā mums ir 15% autobusu vadītājs sievietes, tad mēs arī meistarības konkursā izdalījām atsevišķu grupu, kur šā autobusu vadītājs sievietes, gan viņas, protams, startē visu kopā un tiek vērtētas gan kopējā ieskaitē, gan arī atsevišķi izvērtējām. Un šeit dāmu grupā tad šī gada čempiona ir Jūlija Katkova, kas ikdienā brauc ar pilsētā, jā, un brauc arī ar pilsētas lielu autobusu. Nu, un tad, protams, kad ir mums ārkārtīgi skaista tradīcija, jā, kad mums ir savu autobusu vadītāju miljonāri, jau no 2012. Gada, kad strādājot uzņēmumā, vairāk autobusu vadītāji bija sasnieguši vai pat nedaudz pārsnieguši miljonus kilometru robežu, un šobrīd miljonāru skaits ir pārsniegs 20. Un varam lepnumu paziņot, ka arī šogad mums divi jauni miljonāri, tā ir Ilona Mangela, kur ir 15 gadu laikā sasniegusi miljonus kilometrus, un Aivars Minalgo 13 gadu laikā. Un ir arī viens dubultmiljonārs, kas pievienojas diviem iepriekšējiem, Gunts Tupiņš, ja, kurš 2 miljonus kilometru nobraucis Ventspils reisām 25 darba gados.
Nu, man liekas, ka...
Protams, kad,
jā, man liekas, ka intervijas laiks mums arī būs beidzies, un miljonāru, manuprāt, ir ļoti labs punkts, pie kā mēs šodien arī varētu apstāties.
Jā, protams.
Tā ir ļoti, ļoti vērtīga balva un izklausās ļoti labi, pilnīgi noteikti. Bet man jums, kungi, jāsaka liels, liels paldies par šīs dienas saru, un intervijas laiks mums ir beidzies. Mēs noteikti tiksimies atkal jaunajā gadā, kādā citā pirmdienā. Atkal parunāsim par aktualitātēm. Šis gads ir bijis ļoti bagāts, un novēlam, lai tāds arī būtu nākamais uzņēmumam Ventspils reis. Šodien saku paldies. Par sarunu Aigo Gūtmanim, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāja vietniekam. Paldies jums!
Paldies un priecīgs svētkus visiem!
Priecīgs svētkus! Laimīgi jauno gadu!
Jā, un paldies arī jums, Artūrs Liedžis, pašvaldības IA Ventspils reizes valdes priekšsēdētājs. Tā bija aktuālā intervija studijā Signa Legzdiņa pieskaņu pulc Māris Dadzis uz sadzirdēšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.